U antiterorističkim akcijama belgijske policije u Briselu, Liježu i Charleroiju uhapšeno je 21 lice. Zbog najviših mjera bezbjednosti, ulice belgijske prestonice uglavnom su prazne, a policijska potraga za osumnjičenim napadačem iz Pariza Salahom Abdeslamom se nastavlja. U međuvremenu u gradu Toulonu na jugu Francuske jedan zvančnik carinske službe je ubijen, a dva policajca ranjena prilikom pretresa koji je bio povezan sa švercom oružja. Francuski predsjednik François Hollande i britanski premijer David Cameron pozvali su na jačanje međunarodne saradnje u borbi protiv terorista. Opširnije Nenad Stupar.
Najtraženiji bjegunac u Europi, Abdeslam Salah, terorista osumnjičen za učestvovanje u napadima u Parizu, i dalje je na slobodi. Akcije koje su bile sprovedene na više lokacija u Belgiji zbog terorističkih prijetnji okončane su jutros, a u široj oblasti Brisela pretraženo je više od 20 objekata. Portparol belgijskog saveznog tužioca Erik van der Sipt rekao je nakon akcije da je jedan od privedenih povrijeđen kada je vozilom pokušao da pregazi policiju.
Tokom pretresa vozilo je naletjelo na policiju, nakon čega su policajci ispalili dva hica. Vozač muškarac koji je povrijeđen je uhapšen. Za sada ne možemo potvrditi da li postoji veza između pokrenute istrage i ovog hapšenja.
Vanredno stanje u Briselu ostaje na snazi i danas, ne rade škole ni podzemna željeznica, a institucije Europske unije održat će samo neophodne sastanke, a i dalje je na snazi najveći četvrti stepen uzbune, a u ostatku Belgije zadržan je treći nivo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova ove zemlje Jan Jambon.
Jasno je da je bilo neposredne prijetnje. Analiza bezbjednosnih stručnjaka jasno je ukazala na tu opasnost i zato smo na nivou 4. Ali i više detalja neću dati. Ako otkrivate šta radite, ta informacija također može biti veoma korisna za moguće napadače.
Nakon krvavih napada islamista u Parizu, u Francuskoj je porasla islamofobija, navode muslimanske zajednice. Povećan je broj vandalskih napada na džamije, ali i na muslimane u raznim dijelovima Francuske. Muslimanska zajednica u Francuskoj strahuje od radikalnih tumača vjere, ali i od nemuslimana koji ne žele da razlikuju teroriste od muslimana. Šef francuske policije Michel Cado naveo je da je poslije napada zabilježen izvjestan broj rasističkih ili anti-islamskih ispada, ali je pohvalio uglavnom odgovornu reakciju francuske javnosti. Istakao je da je od terorističkih napada 13. novembra do danas u regionu Pariza uhapšeno više od 300 osoba i naglasio da je širom regiona, uključujući Pariz, razmješteno više od 16.000 policajaca i vojnika. Upravo su u Parizu danas na jačanje međunarodne koalicije u borbi protiv džihadista pozvali francuski predsjednik François Hollande i britanski premijer David Cameron, koji su posjetili koncertnu dvoranu Bataclan u kojoj su džihadisti 13. novembra ubili 90 ljudi.
Pojačat ćemo naše udare i odabrat ćemo ciljeve koji će maksimalno oštetiti ovu terorističku vojsku. Naš nosač aviona prilagođen je da udari po ciljevima terorista Islamske države i da ih uništi. Preduzet ćemo odlučnu akciju da bismo zaustavili teroriste. Velika Britanija podržat će našeg prijatelja i saveznika Francusku u borbi protiv ovog đavoljeg kulta smrti.
Francuski avioni od danas će moći da izvode udare na ciljeve Islamske države sa nosača aviona postavljenog u istočnom Mediteranu, a uskoro će u Siriju stići desetine pripadnika američkih snaga za specijalne operacije, kako je i obećala administracija američkog predsjednika Baracka Obame. Oni će pomagati lokalnim snagama koje se bore protiv Islamske države na sjeveru Sirije. Međutim, ruski premijer Dmitrij Medvedev smatra da je neodgovorna američka politika doprinijela jačanju Islamske države i poručio da su za borbu protiv terorističkih prijetnji neophodni konsolidovani napori svih saveznika. U međuvremenu snage Bašara el-Asada pod zaštitom ruskih vazdušnih udara zauzele su teritorije u centralnoj provinciji Homs koje su bile pod kontrolom Islamske države. Ruski vazdušni udari u Siriji počeli su 30. septembra i intenzivirani su posljednjih dana. Upravo zahvaljujući njima snage sirijske vlade ostvaruju uspjehe na gotovo svim frontovima, izjavio je sirijski predsjednik Bašar el-Asad. On je rekao i da bi želio da novi mirovni pregovori budu održani u Moskvi i da sirijski konflikt može biti riješen samo ako se porazi terorizam. Ruske vazdušne snage izvele su za posljednja dva dana 141 udar na 472 mete terorista u Siriji i uništile najveće skladište nafte i naftnu rafineriju Raki, a kako javljaju mediji, mnogi džihadisti dezertiraju i bježe.
Britanski mediji pišu da se novac koji se prikupi u džamijama Velike Britanije koristi za finansiranje terorista Islamske države, a pranje tog novca obavlja se preko računa u BiH. Navode da je veoma lako razotkriti sumnjive financijske tokove preko društvenih mreža, a donirani novac se preko BiH šalje militantima na Bliski istok, prenose federalni mediji. Ekspert za terorizam Dževad Galjašević kaže da pisanje britanskih listova nikoga ne čudi, jer oružje i municija koju koriste islamisti potiče iz BiH, a o tome nadležne institucije ćute. Sa Galjaševićem o dešavanjima u Briselu i o neorganizovanosti naših bezbjednostnih službi u borbi protiv terorizma razgovarala je Gostimirka Eskić.
Udarna vijest u svim svjetskim medijima i dalje je Brisel i mogućnost novih terorističkih napada. Najviši nivo uzbune i dalje je na snazi, a na ulicama je vojska. Gospodine Galjaševiću, ima li kraja takvoj situaciji u Briselu i kako će po vašem mišljenju Belgija u dogledno vrijeme da riješi ovaj problem, jer islamisti koji se dovode u vezu sa terorističkim napadom u Parizu i dalje su na slobodi?
Terorističke grupe i organizacije napravljene su i organizovane od strane i raznih obavještajnih krugova, ali vojnici njihovih operacija, terorističkih akcija i raznih vrsta atentata, sabotaža i diverzija u stvari su fanatici. Dakle, dok god u nekom društvu postoji mogućnost da organizuju se u organizacije i u grupe pojedini fanatici da primaju novac za to da se finansiraju neometano i da vrše propagandu, jasno je da neće biti kraja ni prijetnji ni pokušajima država da odgovore ovim vrstama prijetnje. U suštini glavni problem zapadnih zemalja jeste upravo u tome. Ne možete podržavati terorizam na jednoj tački, podržavati terorističke vlade na Balkanu poput one na takozvanoj državi Kosovo ili u Bosni i Hercegovini. Ne možete podržavati fundamentaliste bilo gdje, a negdje na nekoj tački pokušati voditi borbu protiv njih. Dakle, ta borba je prividna, kozmetička borba i naravno da kada posmatramo i Brisel i kada posmatramo nedavne događaje i teroristički akt u Parizu, mi u stvari uvijek razmišljamo i o vlastitoj bezbjednosti, ali i o tome koliko smo mi svojim bezbjednostnim politikama i svojim odnosom doprinijeli ovakvoj situaciji.
Kako komentarišete tvrdnje britanskog Daily Stara da se novac koji se prikupi u džamijama širom Velike Britanije koristi za finansiranje Islamske države, a pranje tog novca obavlja se preko računa u Bosni i Hercegovini?
Pa ne postoji u istoriji terorističkih akcija ovih koje se desile u zadnje dvije decenije ni jedna teroristička akcija, a da mreža, odnosno terorističke grupe ili pojedinci iz Bosne i Hercegovine nisu učestvovali u njoj. Od dakle prvih terorističkih akcija iz 96. i napada na američku vojnu bazu u Dahranu u kojoj je 80 vojnika poginulo, do Nairobija i Dar es Salama narednih godina, do 98. godine i napada na američki razarač US Call, do prvog napada na svjetski trgovinski centar, a kasnije i samog 11. septembra, do španske ženske stanice. Dakle, tako i danas. Dakle, kao što su uvijek pripadnici islamističkih grupa i pokreta iz Bosne i Hercegovine i terorističkih organizacija učestvovali u ranijim akcijama, tako i dalje naše oružje, naši pojedinci, naši ljudi ponašaju se kao i nastupaju kao dio te organizovane terorističke mreže. Ono što je karakteristično za teroristički napad u Parizu jeste da je oružje i oprema kojima je taj akt izvršen, dakle mislim i na kalašnikove i na bombe, došla iz magacina naših rezervi. Dakle, oružje kojima je izvršen teroristički napad u Parizu je u stvari iz Bosne i Hercegovine. Isto tako imali smo i slučaj Charlie Hebdo gdje smo imali municiju iz Konjica. Dakle, ta sramna uloga naših ja bih rekao obavještajnih i bezbednostnih agencija na zajedničkom nivou, uloga u kojoj oni mirno tolerišu izvoz naoružanja i opreme, falsifikovanje, uništavanje tog naoružanja, dakle, a u stvari naoružavanje pojedinih grupa i organizacija u cijeloj zapadnoj Europi destabilizira cijelu Europu, destabilizira naše okruženje. Mi postajemo problem svima. I najmanje je onda čudo kada postanemo problem sami sebi, kada svjedočimo jednu neviđenu terorističku akciju, osoba povezana sa vehabijskim pokretom i osoba koja je evidentirana u bezbjednostnim i obavještajnim agencijama kao lice opasno po bezbjednost, ta osoba na kraju ubije dva vojnika, jednog rani. Istovremeno imamo navodno slučajni događaj izazivanja opšte opasnosti, pri čemu jedan radnik obavještajne bezbjednostne agencije baci eksplozivnu napravu pod vozilo generala Jele, čelnika štaba zajedničke komande, oružanih snaga BiH. Poslije toga vidimo na koji način se mi odnosimo prema terorizmu. Teroristički akt u Bosni i Hercegovini nije nikada pomenut od strane najgoreg i najvećeg fundamentaliste, korumpiranog fundamentaliste na poziciji Bakira Izetbegovića. On sa crnogorskim muftijom razgovara, ima razumijevanja za poginule Francuze, ali ne ima razumijevanja i ne pominje poginulu djecu u oružanim snagama BH koji je jedan fanatik ubija i na kraju vrši samoubistvo. Takvi ponašanja, onda je napad na generala Jelača nije dječja igra, onda ovdje nije riječ ni o kakvoj petardi ili topovskom udaru. Dakle, sva ta pirotehnika ne ostavlja tragove ni na asfaltu, ni na kolovozu, dakle, niti na tunelu, niti na zidovima tunela, a ovdje mi imamo, dakle, takvih tragova koji pokazuju da je ovo bilo malo jača eksplozivna naprava koja nije imala tu vrstu eksplozivnog punjenja gelere ili neke metalne košuljice, nego da je ona bila bazirana, dakle, na jednoj drugoj osnovi. Dakle, sve to govori da ne samo više da ugrožavamo druge, sada smo mi ugroženi i moramo ozbiljno razmišljati i raditi na vlastitoj bezbjednosti.
Pominje se podatak da u BiH ima 3500 potencijalnih terorista. Smatrate li da neorganizovanost i nepovezanost bezbjednostnih sistema smanjuje mogućnost za bolju i učinkovitiju borbu protiv terorizma u našoj zemlji?
Kada čujemo sa zajedničkog nivoa priču o neorganizovanosti i lošoj koordinaciji, onda moramo razumjeti da je to najmanje što oni mogu priznati i da je to pravdanje u stvari zlonamjerne uloge naših obavještajnoj i bezbjednostnih službi. Dakle, nije ovdje riječ ni o kakvoj grešci, nije radnik službe pogriješio. Je uradio ono zbog čega je i uveden u tu službu. On je poslao jasnu poruku društvu i jasnu poruku oružanim snagama da su oni meta u narednom periodu. Ta poruka je poruka straha. Pogledajte kako je javnost uplašena, pogledajte što danas pišu mediji, pogledajte o čemu danas razmišljaju naši građani. Vidjet ćete da to uporno zataškavanje ovog čina, to uporno minimiziranje ovog čina, način na koji je sve ovo izvedeno, loše obezbjeđenje načelnika štaba zajedničke komande generala Jelača, način na koji je zakonski regulisano da vojnici kao glineni golubovi u uniformama bez ikakvog naoružanja budu na ulici, dakle, jednostavno predodređeni za odstrel. Dakle, neko je projektovao ovu situaciju i počne sa upravo ovakvim napadima na vrlo nezaštićene oružane snage, nezaštićene u smislu obavještajnog pokrivanja. Vidjeli smo izjavu pomoćnika ministra odbrane gospodina Emira Suljagića koji kaže da su oružane snage odcijepljene od informacija, da obavještajno bezbjednosna agencija ne pomaže oružanim snagama i ne dostavlja im informacije. Dakle, primijetili smo da na čelo obavještajno bezbjednosne agencije je izabrana osoba vrlo povezana sa islamistima, osoba koja je bila pripadnik Agencije za istrage i dokumentaciju, AID, Izetbegovićeve tajne službe, povezane sa islamistima i da je Osman Mehmedagić Osmica vrlo loša poruka ne samo Evropi, ne samo zemljama partnerima u borbi protiv terorizma, nego vrlo loša poruka građanima i narodima Bosne i Hercegovine. Dakle, u jednoj takvoj situaciji sa takvim imenovanjima, s jedne strane nekompetentni bezvjednjaka, s druge strane i tekako kompetentnog islamiste i ekstremiste, mi u stvari ulazimo u jednu vrlo neizvjesnu fazu u kojoj ćemo biti potpuno nebezvjedni i mi i građani. Dakle, ne možete koncipirati bezbjednosne politike i borbu protiv terorizma sa osobama koje su bliske terorističkim grupama i islamistima. To je glavni problem borbe. Dakle, morate imati potpunu spremnost na takvu borbu. Te spremnosti ni u političkom, ni u vjerskom smislu u ovom momentu u Sarajevu nema.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam za razgovor. Poštovani slušaoci, u aktuelnostima Radija Republike Srpske u proteklih nekoliko minuta razgovarali smo sa ekspertom za terorizam Dževadom Galijaševićem.
Aktuelnosti.
Teritorijalnom i administrativnom reorganizacijom opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa, odnosno njihovim spajanjem, građani bi dobili efikasniju i jeftiniju administraciju i funkcionalniju lokalnu zajednicu površine 72 kvadratna kilometra. Anketirani građani uglavnom podržavaju ideju smanjenja administracije, ali ima i onih koji oprezno izbjegavaju da kažu šta misle o ovoj ideji. Sve se ipak na kraju svodi na interese političkih partija, stavovi građana još nisu obavezujući kao što je to praksa u demokratskom svijetu. Možda je odgovor na ovo pitanje referendum u obje ove opštine. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, Ljubiša Ćosić, nudi brojne argumente za spajanje ovih opština. O ovom prijedlogu sa načelnikom Ljubišom Ćosićem razgovarao kolega Milan Stojić.
Pa mislim da je to trebalo raditi jer bi pojeftinilo dosta, jer nismo mi toliko veliki da imamo dvije opštine na toliko prostora. Mislim da nismo. Bolje jedan načelnik nego dva, bolje jedan sekretar nego dva. A valjda se možemo složiti, nismo toliko razvrli. Pa jeftinije sigurno.
Pa mala je ovo teritorija za više opština. Ne treba ukljiv stari grad, pojiti Palama i Trnovo pripojiti jedne opštine.
To je obavezno, da smanjimo administraciju. Nema razloga da budu četiri ili pet opština. Mala je to teritorija. Prema tome ja sam za spajanje.
Dogovor je najbolji. Eto, to je od mene što imamo, kažem.
23.000 stanovnika dvije opštine. Mislim, to je pregomilano. Jedna opština načinika, druga opština načinika. Pa to je kadar. Oni mu sam da uzmaju, pa ništa.
Najpametniji je onaj čovjek koji čuti. I najslobodniji koji čuti. Eto, vam mogu reći.
Poštovani slušalci, gost Radija Republike Srpske je načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, gospodin Ljubiša Ćosić. Dobar dan i dobrodošli ovdje u naš studiju u Istočnom Sarajevu.
Dobar dan Milane, hvala vama na pozivu i svakako pozdrav vama i vašim slušalcima.
Mi smo u ovoj priči dali prioritet građanima, dakle, evo, to nije baš tako čest slučaj. Čuli ste ovu anketu, smatrate li je podrškom za vašu ideju da se objedine opštine Istočna Iliđa Istočno Novo Sarajevo?
Pa ja moram biti skroman. Prije svega, ne radi se isključivo o mojoj ideji. To je davnašnja ideja, davnašnja inicijativa određenog broja ljudi koji u svakom slučaju su posmatrali situaciju racionalno i korisno na kraju krajeva na dobrobit ljudi. I drago mi je ono što sam čuo od vas, odnosno od građana, drago mi je da se ova ideja da dobija podršku i da na neki način sigurno će u budućnosti moći biti provedena u praksi. Dobar dio tih stvari koje treba u praksi i u stvarnosti da se ne desi zavisi od nas, političara, odnosno zvaničnika ove i druge opštine, ali uvijek vas raduje kada imate podršku građana, jer na kraju krajeva nije ovdje bitno da li se radi o ideji jedne političke partije, čovjeka koji predstavlja političku partiju, pa i načelnika opštine. Ovdje je bitno da možemo da kažemo da ideja bude opšte podržana i prihvaćena od strane svih građana Istočnog Sarajeva, odnosno u ovom slučaju ove dvije opštine.
Može li ova ideja, da tako kažem, biti polazna tačka za reorganizaciju i drugih, i to ne samo na nivou najmanje lokalne zajednice, nego možda čak i republičkog nivoa, pa i nivoa BiH?
Pa ja veoma često o tome govorim, ali evo, kada je u pitanju praksa i praktičnosti, ono što se dešava na terenu, reorganizacije u principu bi trebalo da krenu od lokalnih uprava i samouprava. Ja mislim da je ovo dobra priča da počnemo razgovarati o organizaciji grada Istočno Sarajevo, njegove efikasnijoj, ekonomičnijoj, jeftinijoj organizaciji i na kraju krajeva boljem zadovoljenju potreba interesa građana. A sasvim sam siguran da u Republici Srpskoj postoji par, u stvari ima i više ovakvih primjera gdje bi trebalo izvršiti spajanje, korekciju, reorganizaciju određenih lokalnih zajednica, jer mi smo rukovođeni ovom idejom u stvari prilikom odluke da ovu ideju replasiramo, odnosno ponovo je ponudimo građanima, vodili se samo jednim osnovnim kriterijom, to je stanovništvo. Znači, ukoliko negdje ima ljudi, ukoliko treba objedinjavati nešto u korist ljudi, to treba raditi, a Boga mi, nažalost, moram da kažem, a to je pokazatelj negativan prirodni priraštaj u Republici Srpskoj, tamo gdje nema ljudi, gdje stanovništvo odlazi, gdje se djeca ne rađaju, više umiru, pa logično je da se ide u pravcu neke reorganizacije kako bi se ti procesi barem djelimično, ako ne dominantno, spriječili.
Ja pretpostavljam da ste se bavili i ekonomskim pokazateljima. Kolika bi mogla biti ušteda samo recimo u slučaju da se ove dvije opštine objedine?
Pa evo, pođete od onoga što su i slušaoci rekli, odnosno građani. Jedan načelnik umjesto dva, jedan predsjednik skupštine umjesto dva, umjesto 44 odbornika, bilo bi 20-ak, jedan sekretar, ne 8 načelnika odjeljenja, nego 4 načelnika odjeljenja, pa do toga da imaš jedan budžet koji ni u kom slučaju, znate kako, ljudi koji su protivnici ove ideje koriste negativistički pristup i kažu pa imali bi manji budžet. Ja kažem, pa zašto polazite od toga? Hajmo poći od toga da bi imali veći budžet. Hajmo poći od toga da prije svega zbir poreskih prihoda ni u kom slučaju ne može biti manji. Može biti samo dosta veći od ovoga koje sada u zbiru imaju ove opštine. A potom i kada pričamo o neporeskim prihodima, u svakom slučaju jedna administracija jeftinija, ja o tome stalno govorim, prirodan slijed odlaska ljudi u penziju bi nas doveo do toga da bi ta administracija bila jedna. I ono što, evo, protivnici ove ideje što navode kao argument protiv jeste da bi na neki način zrušio centralizaciju. Nikom slučaju, nama nije dopušteno da ovu ideju do kraja objasnimo ljudima. Znači, sigurno da bi veći centri, veće mjesne zajednice imali istureno opštinsko osoblje u tim prostorijama tih mjesnih zajednica koje bi im sve ono što je neophodno pružale, prije svega zahvaljujući elektronskom sistemu uvezanje dokumenata i svega onoga što sada postoji u opštinskim upravama. Brojni su naravno i drugi razlozi, poput preduzeća, 3 komunalna preduzeća koja djeluju jednog dom zdravlja, kulturnog centra, sportsko-rekreativnog centra, regulacijonih planova i na kraju krajeva uvijek je veliki igrač bitniji od manjih igrača. Mi u ovom slučaju na ovom području imamo 2 mala igrača, to su 2 male opštine kojih objedinimo pretvorimo jednom, bit ćemo daleko bitniji, reprezentativniji i bolje ćemo parirati opštinama i manjim, bit ćemo jači od njih, ali i opštinama ove veličine u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Kako vi gledate na problem Trbevića? Dakle, centar za tu oblast nalazi se na drugom kraju grada. Nekako najveći su baš protivnici u istočnom starom gradu vezano za eventualno priključivanje tog prostora u opštini Istočno Novo Sarajevo ili nekoj budućoj opštini koja bi bila zajednička i površine najmanje 78-80 km kvadratnih.
Da, zajednička opština bi, koliko bi buhvatala i područje Trbevića, odnosno područje do Jasika, imala neki 100 kvadratnih kilometara i ona bi tekako imala smisla i u geografskom pogledu. Žao mi je što se ovo svelo, odnosno što su protivnici ove ideje sveli to na međupartijski, odnosno međustranački sukob. Ni pod razno. Trbević, odnosno lokacija Dovlića i Brusa i Trbevića je zajednički problem svih nas. Mi jednostavno imamo drugačije poglede. Trenutno rukovodstvo opštine Istočni Stari Grad smatra da je Trbević potrebno urbanizovati, pojačavati turističku ponudu kroz veći broj individualnih stambenih objekata, prodaju lokacija. Mi to drugačije gledamo. Ja smatram da Trbević kao Trbević, prije svega planina tako blizu Sarajeva i istočnog Sarajeva treba da bude iskorištena, ali ni u kom slučaju da bude eksploatisana u pravcu razvoja gradnje ili divlje ili legalne gradnje na njemu. Ne. Trbević treba proglasiti parkom prirode, zaštititi ili makar dio Trbevića proglasiti parkom prirode, zaštititi određena područja, odmah donijeti takve regulacione planove koji bi zabranili bilo kakav oblik dalje gradnje na Trbeviću, bilo kakav oblik uzurpacije građevinskog zemljišta. Prije svega zbog samog ambijenta, zbog toga što se radi o planini, olimpijskoj planini, a druga je stvar o kojoj mi rado govorimo i hoćemo da pričamo, radi se o strateški bitnom mjestu za Republiku Srpsku i za grad Istočno Sarajevo. Neko izgleda zaboravio da Trbević predstavlja planinu koja je spona između uslovno donjeg i gornjeg dijela grada Istočno Sarajevo. Mi to nismo zaboravili i s te strane smatramo da Trbević zauzma jako bitnu poziciju. Kako za opštinu Pale prije svega, gdje je pola, tako i za opštinu Istočno Novo Sarajevo, Istočno Liđu, Istočni Stari Grad. I završit ću sa tim, neka mi neko objasni da stanovnici sa Trbevića koji trenutno gore žive, sve svoje obaveze i sve svoje potrebe završavaju u Istočnom Starom Gradu, odnosno na Hrešivučoj luci ili eventualno Buluzma, ili to rade u Istočnom Novom Sarajevu. Znači, jasno je kao dan da su ljudi uvijek tradicionalno geografski bili naslonjeni u ovom području, da su sve svoje potrebe, sve svoje poslove, sve što su imali da završavaju za sebe, završavali na ovom području i nikome ne može ubijeti da interes 500 ljudi na Hreši je veći od interesa 30.000 ljudi u ovoj doline vode.
A gospodine Ćosiću, od ideje do realizacije, šta sve treba uraditi, pribaviti da bi se ta ideja provela u djelo?
To je najbitnija stvar o kojoj se, znate kako, često ljudi od drveta ne vide šum. Ja sam to i govorio nedavno svojim saradnicima. Ovo je dug posao. Nije ovo samo ideja. Znači, ovaj posao prije svega podrazumijeva adekvatne studije izvodljivosti. Utemeljene na ovome o čemu sam ja govorio. znači geografske prednosti, ljudske prednosti, znači prednosti ljudskim kapacitetima, ekonomske, kulturne, socijalne, društvene, sve studije izvodljivosti koja bi se pokazala opravdanom ili ne bi pokazala, prije svega za ove dvije opštine. Nakon toga prezentacija te studije izvodljivosti u javnosti, potpuno otvorene javne rasprave, e onda se kreće u zakonodavnu proceduru koja podrazumijeva odluke u skupštinama opština, u dvijema skupštinama opština, koje bi se nastavile sa referendumima u dvije lokalne zajednice, prostim pitanjem. Potom, na bazi toga provedenog, išli bi prema Vladi Republike Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske sa zahtjevom za izmjenom zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, gdje bi i na bazi zakona o lokalnoj upravi i samouprave, gdje bi koristeći sve ovo što smo do sad uradili, tražili od njih da izmjene zakon teritorijalne organizacije Republike Srpske, dozvoli nam da izmjenimo zakon u tom dijelu da može postojati jedna opština umjesto dvije, i nakon toga, nakon saglasnosti vlade i Narodne skupštine usvajanje zakona, stvorili bi se preduslovi da se spoje administracije, pomeni i naravno da se proglasi jednom opštinom, odredi naziv opštine, grb opštine, sve ono što ide. Mi smo to do detalja razrađivali. Mislim da, iako je ovaj posao nemoguće završiti u dvije opštine, dok god su dvije suprotstavljene političke opcije na vlasti. Čuvi su Novo Sarajevo, SNSD, Istočno Liđe, SDS, i mi se, nažalost, jako mi je žao oko ovoga, ne možemo dogovoriti trenutno. I ono što sam ja rekao na toj preskonferenciji, prvo je da je to period 16-20. Znači, od 16. do 20. bi se ovo radilo. I studije izvodljivosti, odluke o izjašnjenju, sve to, da bi se nekad 19. stvorili uslovi da se spoje opštine i u izbore 20. uđe sa jednom opštinom.
Bio je to gospodin Ljubiša Ćosić, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo. Čuli ste ideju, vraćamo se na početak priče, tamo smo imali anketu i građane. Nema druge nego referendum. Gospodine Ćosiću, hvala vam što ste bili gost Radi Republike Srpske.
Hvala vam, Milane, na pozivu i pozdrav još jednom vašim slušalcima.
Za sve njih menjam ljubav za tubom, menjam život za taj stih. Kažem neću, a mislim da. Kažem neću, a luda sam. Pa na tvom krilu zaspim tak, kad za tobom me ubi glad. Ko te voli? Prati korake, ko te ljubi najlepši. Menjam dane, sad za noć, i lutam tako, mimo njih. Sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da. Kažem neću, a luda sam. Pa na tvom krilu zaspim tad, kad za tobom me ubi glad. Ko te voli kad? Ko te ljubi najlepše.
majke, ko te ljubi najlepše. Ko te ljubi najlepše.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i ministar zaštite životne sredine i turizma Federacije BiH Edita Đapo dogovorili su u Sarajevu harmoniziran pristup izradi strategija za zaštitu životne sredine. Uspostavljanjem mehanizma za koordinaciju bile bi prebrođene prepreke za usaglašavanje domaćih propisa sa evropskim tekovinama, što bi omogućilo pristup evropskim fondovima, poručile su Golićeva i Đapo. Prilog Radana Škipine.
Još od 1998. godine, kada je formirano međuentitetsko tijelo za saradnju dva resorna ministarstva, traje obostrano koristan rad. Ta saradnja intenzivirana je posljednjih godina na planu harmonizacije propisa koji uređuju oblast zaštite životne sredine, odnosno zaštite vazduha, odlaganja otpada i sl. Tijesna saradnja traje na planu pripreme strategije zaštite životne sredine i usaglašavanju propisa sa evropskim direktivama u ovoj oblasti, istakla je ministar Golić.
Evo upravo sada ćemo intenzivno raditi kada je u pitanju otpad, kada su u pitanju strategije koje se tiču, znači, i jednog i drugog ministarstva, da utvrdimo iste ciljeve i pa skoro na identičan način da donesemo svoje propise. Svako će doneti svoju strategiju. Republika Srpska svoju, Federacija svoju, Brčko distrikt i skup te tri strategije bila bi, znači, kontakt tačka MOFTER po tom sistemu koordinacije kao jedna tačka koju traži Evropa da bude. Upravo smo dogovorili sada da već u prvoj polovini decembra ministrica Đapo sa svojim saradnicima dođe u posjetu nama u Vladu Republike Srpske, odnosno resorno ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, gdje bismo zajedno sa međuentitetskim tijelom u koji smo predložili da se uključe i dva direktora Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost radimo na usaglašavanju preostalih propisa kako bi, znači, sve svoje propise uskladili sa evropskim tekovinama, sa evropskim direktivama. To nam je prevashodno interes i zajednički cilj. Mi nastojimo, kad je ta oblast u pitanju, da sve direktive koje savremena Evropa i savremena evropske zemlje primjenjuju, da se implementira u naše zakonodavstvo.
Ministar ekologije i turizma Federacije BiH Edita Đapo izjavila je nakon sastanka sa Golićevom da su problemi zaštite životne sredine i klimatske promjene zajednički, a ne lokalni problem.
Klimatske promjene ili problemi okoliša nemaju granica. To su problemi entiteta, država, regija i globalni problemi. Stoga mi moramo misliti globalno, ali djelovati lokalno. Za nas je jako važno da harmoniziramo pravnu legislativu i da insistiramo da odmah kada se uspostavi mehanizam koordinacije na državnom nivou, da resorni ministar, odnosno ministar Šarović, predloži strategiju države po pitanju okoliša. Šta bi to značilo? Usvajanjem te strategije na državnom nivou omogućit će se pristup Bosne i Hercegovine i naravno oba entiteta evropskim fondovima koji nisu beznačajni. Naravno, apsorpcija tih fondova će zavisiti od naše efikasnosti i valjanosti naših projekata. Međutim, to će otvoriti jednu mogućnost da se menadžment okoliša zaista uspostavi i sredi. Došlo bi do novih fondova iz Evropske unije, ali sigurna sam i da bi bilo dosta stranih investicija kao i domaćih investicija u tom polju, što bi naravno značilo otvaranje novih radnih mjesta i samim tim boljitak života svih građana u Bosni i Hercegovini.
Na sastanku resornih ministara Republike Srpske i Federacije BiH razgovarano je i o razlozima zastoja NVIS projekta uz očekivanje da će mehanizam koordinacije profunkcionisati do kraja ove godine.
Z Zavod za statistiku Republike Srpske na redovnoj konferenciji za novinare iznio je podatke u kojem je u Republici Srpskoj zabilježen rast u odnosu na prošlu godinu industrijske proizvodnje za 2,1%. Po statistici povećane su cijene stanovanja, odjeće i obuće, dok su cijene hrane, pića i prevoza manje. Direktor ovog zavoda Radmila Čišković.
Prosječna mjesečna neto plata zaposlenih u Republici Srpskoj koja je isplaćena u oktobru 2015. godine iznosi 824 konvertibilne marke, a prosječna mjesečna bruto plata je 1326 konvertibilnih maraka. U Republici Srpskoj u oktobru mjesecu 2015. godine u odnosu na prethodni mjesec prosječne cijene su više za 0,9%, dok su na godišnjem nivou u prosjeku niže za 2,1%. Dakle, mjesečna inflacija iznosila je 0,9%, a godišnja inflacija, odnosno ovdje je deflacija, je 2,1%. Kada je riječ o desezoniranoj industrijskoj proizvodnji, poređenju sa septembrom mjesecom, ona je veća za 2,1%. U prerađivačkoj industriji ostvaren je rast od 8,1%, a u području vađenja ruda i kamena rast od 0,2%, dok je u proizvodnji snabdijevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija zabilježen pad od 7,1%. Posmatrano prema glavnim industrijskim grupama, po osnovu ekonomske namjene proizvoda, u oktobru 2015. godine, u poređenju sa septembrom iste godine, proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 1,5%. U oktobru mjesecu 2015. godine, u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2014. godini, veći je za 2%. I u odnosu na isti mjesec prošle godine za 0,8%, dok je u odnosu na septembar 2015. godine manji za 0,5%. Broj zaposlenih u industriji u periodu januar-oktobar 2015. godine u odnosu na isti period prošle godine veći je za 1,4%. I prema podacima ove statistike u periodu januar-oktobar 2015. godine obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom iznosio je oko 5 milijardi 850 miliona konvertibilnih maraka, od čega se na izvoz odnosi 2 milijarde 181 milion konvertibilnih maraka, a na uvoz 3 milijarde 669 miliona konvertibilnih maraka. U okviru ukupno ostvarene robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom u periodu januar-oktobar 2015. godine procenat pokrivenosti uvoza izvozom bio je 59,4%.
Slušali ste aktuelnosti, prilog je pripremili Nenad Stupar, Gostimir Keskić, Milan Stojić, Radan Škipina i Dario Kuvalja. Izbor muzike Igor Divljak, tonska realizacija Draško Vrhovac, u studiju Zorana Marković. U 18 časova slijede vijesti, a nakon vijesti Mozaik Radija Republike Srpske, kroz koji će vas voditi Nada Kolak. Prijatno veče.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.